Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман. Бүгүн 17 март, күнгө жума. Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кемпир абатышы боюнча абакта жаткандардын жакындары сот адилеттигин жана сөз эркиндигинин корголушун талап кылып нааразылык акция өткөрүштү.
Эч кандай тергөө жүрбөй атат. Бир эле башында кайталаганды кайталап ачык сот кылбай атат.
Бүгүн Аксуу районундагы Бозбек айылында каргашыда каза тапкандар эскерилди.
Бизге маанилүү да ким күнөөлүү экенин билиш. Күнөөлүү адам акайып болчу. Биз түздөн түз акайыпты ушу Аксуу окуясынын негизги күнөөкөрү катары эсептейбиз.
Алдыда ушул жана башка эл аралык темадагы баяндарды дагы уга аласыз, бизден алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 20-22 март күндөрү Москвага мамлекеттик сапар менен барары белгилүү болду. Бул маалыматты Кремлдин басма сөз кызматы ырастады. Президент Путин менен Кытайдын президентинин баарлашуусу 20 мартта түштөн кийин башталат, андан соң 21 мартта сүйлөшүүлөр өткөрүлөт деп билдирди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Кытайдын лидери Бээжин Украинадагы согушту токтотуу үчүн өзүнүн тынчтык планын сунуштап жаткан учурда Орусияга бара жатат. Кытайдын бул сунушун батыш четке каккан менен Москва кубаттаган болчу. Ал арада Украин армиясы Донецк аймагындагы Бахмут шаарында жана анын айлана тегерегинде Орусиянын бир нече чабуулунун мизин кайтарган билдирди. Соңку бир суткада орус күчтөрү чыгыш тараптагы согуш тилкесин бойлой кеминде 70 жолу чабуул койду. Алардын көбү Бахмут шаарына багытталган. Кемпир абат ишине байланыштуу абакта отургандардын жакындары менен тарапташтары бүгүн Бишкекте уюштурган акыйкат жана эркиндик үчүн деп аталган тынч чогулушунун жыйынтыгында резолюция кабыл алышты. Анын катышуучулары бийликке бир нече талап койду. Чогулушта сүйлөгөн сөзүндө мурдагы коргоо министри саясатчы Исмаил Исаков бийлик ачык сотту камсыздашы керектигин белгиледи.
Бийлик өкүлдөрүнө, бийлик жетекчилерине айтар сөзүм, алардын бардыгын бөгөт чарасын өзгөртүп үйүнө кой берип, экинчи ачык сотто жарандык активисттердин катышуулары менен күнөөсү болсо далилдеп, күнөөсү жок болсо кечирим сурап, ошол мыйзамсыз камагандардын жазасын беришин булар аткарыш керек.
Былтыр октябрда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жапырт кармалган, милиция алардын айыбынын далили бар экендигин билдирүүдө. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттыкты жабууга кызыктар эмес. Бул тууралуу министрликтин өкүлү бүгүн 17 мартта Ленин райондук сотунда азаттык медиа мекемесинин ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча доо арызы каралып жатканда айтты жана экспертиза боюнча өтүнүч келтирилерин билдирди. Министрлик азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Доо арызында ал эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалы кыргыз тажик чек арасындагы окуя тууралуу туура эмес видео материал чыгарганын көрсөткөн. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай мындай айыпты четке кагып, азаттык кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса да бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деп комментарий берген. Кийинки сот отуруму 24 мартта өтмөй болду. Бүгүн 17 мартта Аксы районундагы Бозбек айылында каргашада каза тапкандар эскерилди. Анда Аксы окуясында жабыркагандар ошол кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилбегенине нааразылыгын билдиришти. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам курман болгон. Өзбекстандын Бухара шаардык сотудагы 39 каракалпак активисти былтыр Каракалпакстандагы өкмөткө каршы нааразылык акцияларына катышканы үчүн күнөөлүү деп тапты. 17 мартта коңшу өлкөнүн жогорку соту 28 айыпталуучуну 5-11 жылга чейин абакка кескен өкүмдү күчүндө калтырды. Аларга жапырт башаламандыкка катышкан, социалдык түйүндөрдө козголоңго чакырган материалдарды тараткан, күйүүчү, жарылуучу заттарды мыйзамсыз колдонгон деген кине тагылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз нефти газ ишканасынын мурдагы жетекчилиги өзгөчө ири өлчөмдөгү акчаны мыйзамсыз чыгарып кетүүгө шек саналып кармалганын билдирди. Сөз 400 миллион сомдон ашык салык төлөнбөгөнү тууралуу болуп жатат. Кыргызстан Араб Эмираттарынын жардамы менен өкмөттүк акселераторлор программасын ишке ашырууга киришмей болду. Анын алкагында мектепке чейинки билим берүүдөгү тоскоолдуктарды азайтуу, электромобилдер үчүн электр станцияларын орнотууга уруксат алууну жөнөкөйлөтүү, майыптуулук боюнча экспертизадан кайра кароодон өтүүнү жөнөкөйлөтүү каралат. Майыптыгы бар адамдардын саламаттыгын жана социалдык статусун тастыктоочу аймактардагы жана борбордук бөлүмдөр тууралуу наразылык айтылып келет.
Рахмат, Рахат Кеңешев айтып берген жаңылыктарды азаттыктын азаттык чек Network сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат береле. 18-мартта түнкүсүн ысык көлчүй облустардын айрым жерлеринде, тоолуу райондорунда кар жаат, күндүз өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Райондордо Талас, Жалал Абад облустарында жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз ысык көл, Нарын облустардын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет. Анын температурасы чүйөрүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактары түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус, ысык көл дубанында түнкүсүн -4+1, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн -7-12, күндүз 4-9, бийик тоолуу райондордо -17-22, күндүз -2-7 градус. Бишкекте жаан жаабайт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 1-3, күндүзгү температурасы 6-8 градус болот. Сиз Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга кезек берсек. Кемпир аба тышы боюнча абакта жаткандардын жакындары сот адилеттигин жана сөз эркиндигинин корголушун талап кылып нааразылык акция өткөрүштү. Акыйкат жана эркиндик үчүн деп чыккандар абактагыларды бошотуу, тергөөнү калыс жүргүзүү талабын коюшту. Алар убактылуу кармоочу жайдагы отургандардын көбүнүн ден соолугу начарлаганын, ооруканада дарыланууга шарт жоктугун айтты. Кыргыз бийлиги шектүүлөр өлкөдө массалык башалманды уюштурууну максат кылганын ишке сот гана чекит коерун кайталап келет. Акция тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
17-мартта Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл багында өткөн нааразылык акцияга 200 чукул киши чогулду. Кемпир аба тышына байланыштуу абакта отургандын жакындары Азаттык, Кактус медиа, поликлиника жана бардык эркин медиага басымды токтотуу, Кыргызстандан күч менен чыгарылган журналист Болот Темировдун кыргыз жарандыгын калыбына келтирүү, аткезчилик, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү жана кемпир аба тыш боюнча камакта жаткандарды бошотуп толук актоо талабын коюшту. Абакта жаткан жаранды активист Эрлан Бекчиров уулунун кайнатасы Аман Эсенкулов мындай деди.
Болгон эле күнөөсү чындыкты болгондо айтып койду. Ошон үчүн мына 5 айдан ашып калды, абакта жатышат. Алардын ошо абакта жаткандагы өздөрүнүн акыбалдары кандай болуп жатат ушул күндө? Мына асты ооруп, ден соолуктан ажырап жатышат.
Митингге чыккандардын акциясы Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл багында өткөнүнүн да жөнү бар. Сот март айынын аягына чейин шаардын борбордук бөлүгүндө акцияларды өткөрүүгө тыюу салган. Камактагылардын жакындары январь айынын ортосунда ушундай эле талаптар менен ички иштер министрлигинин алдына акцияга чыгып, Горький гүл багына баратканда милиция 30 чакчысын кармап кайра кое берген. 17-мартта акцияга чыккандардын бири Абдрахман Базарбаев.
Эч кандай тергөө жүрбөй атат. Бир эле башында кайталаганды кайталап, ачык сот кылбай атат. Эч кандай тергөөдө мен булардын эмеси көзүн уккан жокмун. Булардын далили да жок тергөөдө эч кандай,
деди ал. Кемпир аба тыш боюнча абакта жаткандар 16-мартта кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго, укук коргоо уюмдарына кайрылды. Кайрылууда Асия Сасыкбаеванын, Гүлнара Журабаеванын, Рита Карасартованын ден соолугу күндөн күнгө начарлап жатканы айтылат. Жакында эле ооруканада операция болгон Клара Сооронкулованын, Мамбет Жунус Абыловдун, Равшан Жээнбековдун ден соолугу толук калыбына келе электе эле абакка которулганы белгиленген. Кемпир аба тышына байланыштуу тергөө багында отурган Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаев болсо 15-мартта операция болуп ооруканада жатат.
Элди жерди сүйүү деген кылмышпы бул? Жерин берилбесин деген сөз кылмышпы? Эми өздөрүңүздөрдүн мүдөлөрүңүздөргө жеттиңиздер. Берилген жер берилип кетти. Сиздер азыр адамдын убалына караңыздар,
деди Улукбек Маматаевдин апасы Ирсалат Абдуразакова. Кемпир аба тыш боюнча ушул тапта Орозайым Нарматова, Перизат Суранова, Нурлан Асанбеков жана Талантбек Ишалиев үй камагында. Кемпир абакты коргоо комитети, алардын жакындары сот адилеттигин талап кылып утуруп бийликке кайрылып турат. Мындай билдирүүлөргө президенттин кеңешчиси Чопунбек Абыкеев жооп берди.
Бийлик тараптан бул сот билдигине эч бир адамдын бийлигишүүсү боло элек. Анткени президент катуу көзөмөлгө алып, эч кимге бийлик бербегиле, сотко телефон да көтөрбөгүлө, эч кимге да баспарбай эле деп койду. Эч бир бийликте отурган адамдын бирөөсү дагы сот ишине кийлигишпейт.
Январь айында ички иштер министрлиги кемпир абак маселесине байланыштуу камалгандардын кылмыш ишине жашыруун деген гриф койгон. Ушундан улам соңку ирет шектүүлөрдүн бөгөт чаралары жабык каралып, жакындары журналисттер да сотко киргизилген жок. Жакында эле Бишкек шаардык соту жашыруун грифин койгон министрликтин тергөөчүсүнө каршы адвокаттардын арызын жарым жартылай канааттандырды. Эми соттор ачык болот, эгерде иш боюнча мамлекеттик сырлар болсо ошондо гана жабык өтөт. Президент Садыр Жапаров буга чейин кемпир аба тыш боюнча бир нече жолу комментарий берип, шектүүлөр Кыргызстанда массалык башламанды кылууга аракети кылышканын билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту Кемпирот иши боюнча жапыр кармалгандардын бөгөт чарасын 15-17 февраль күндөрү карап, көпчүлүгүнүн абактагы мөөнөтүн 20 апрелге чейин узарткан. Шаардык сот чечимдерди күчүндө калтырды. Саясатчы Исмаил Исаков Кемпирот иши боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Ачык сотту камыс кылып бериш керек. Ачык сотто атаандаштык менен тең укукту айыптоочу тарап, актоочу тараптар тең укукта элдин көзөмөлүндө, журналисттердин көзөмөлүндө сот процесси жүргүзүп, ошондо гана мындай кимдин ким экендигин тастыктап бергенге бул бийлик барыш керек.
Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпы 30га жакын адам кармалган. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпирот суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгон. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Камалгандардын мунун баарын саясий куугунтук деп атап келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Аксай районундагы Бузбек айылында каргышында каза тапкандарды эскерүү иш-чарасы өттү. Анда Аксай окуясынын жабырлануучулары ошол кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилбегенине нааразылыгын айтышты. Курмандыктарды эскерүү иш-чарасына аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалиулу дагы катышып келди.
Каза болгон балдардын үй бүлөсүндө кыйынчылыктарды акайып көргөн жок.
Бул мындан 2002 жылы Аксы окуясында милициянын огунан 37 жашында каза болгон Кадыркул Сапаралиевдин жубайы Айбарча Сатыбекова. Ал бүгүн жылдагыдай эле Бозбектеги Аксы курмандыктарына түзүлгөн эстеликке эскерүүгө келди. Айбарча Сатыбекова жолдошунун күйүтүн эмгиче тартып келет. Жалгыз бой эне 4 кызды тарбиялап өстүрүп, бардыгын үйлөп жайландырды. Бирок 21 жыл мурдагы окуялар күнү бүгүнкүдөй Айбарчындын эсинде.
Мен жолдошумду жоготтум. Кыздарымдын атасы. Жаш чере калдым. Алды 6-чы класс аркасы 2 айлык кызда калдым. Анан бизге маанилүү да о, ким күнөлүү экенин билиш. Күнөлүү адам акайып болчу. Биз түздөн түз акайыпты ушу Аксы окуясынын негизги күнөөкөрү катары эсептейбиз.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында Аксы окуясы бийликтин куралсыз элге биринчи ок атышы катары калганы белгилүү. 21 жыл ичинде Аксы окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыккан эмес. Жогорку сот Аксы окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. Аксы окуясынан кыргыз бийлиги дагы коомчулукта сабак албаганы тууралуу пикирлер басымдуу. Аксы окуясынын катышуучусу Алкан Жоо Басаров азыркы бийлик да сабак алышы керек деген пикирде.
Мына акайыпты бошотуп атат, актап атат. Бузулук каякка барат билбейм. Кандай бийликтер туугандар, элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун, мынан орманга окуп болбосун. Жана окшоп акайыпты, бакыйыпты, атамайыпты бошотуп берсе дагы кандай күндөр болот анын, кудай өзү билет.
2002 жылы 17 мартта Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Андан ошол кездеги президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөрүлгөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштукту Кытайга бербөө тууралуу талаптар коюлган. Куралдуу күч түзүмүнүн чыгарган огунан 6 эр азамат каза болуп 27 киши ар кандай жаракат алган. Максатбек Момуналиев ошол учурда бутунан жарадан болгон. Максатбек мырза окуядан жарат алгандарга мамлекеттен берилген айрым жеңилдиктер токтоп калды дейт.
Сооронбай Шарипичтин убагында Жалал Абад областында 2 санаторий бар да. Ушул жерди бир айча бизди караткан. Мына 3-тен 1 бөлүк балдар барып каралды жакшы. Андан кийин тип токтоду да ошондойча калып кетти. Больницалар, больницага мына азыр биздин районда бардыгы тааныйт. Барасың, сака бербесең карабайт. Жеңилдик жок деп айта аламыз. Ошол эле учурда өкмөт башчы болуп турган Бакиев да билет. Булардын Кыргызстанга келгенине бүтүндөй каршымын мен. Жабырлануучулардын атынан, жалпы Аксы элинин атынан да каршымын. Мен ушул бийликке кайрылып кетет элем. Мүмкүнчүлүгү болсо келип кала турган болсо, ушуну бир ачык, биз менен ачык сот кылып берсе, ошондо өксөз көрүтөйлү.
Аксыдагы шейит мазардагы эскерүүгө президенттин Жалалабад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев, Каргашада жакындарын жоготкондор, ошол апааттан жабыркаган жарандар жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү чогулду. Абсатар Сыргабаев өлкөдөгү демократияга Аксы элинин кошкон салымы чоң экенин белгилеп өттү.
17 марттагы Аксы окуялары өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы улуу бурулуш катары тарыхта калды.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы Аксы окуясын эскерүү күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, өлкөнүн башка жетекчилери менен бирге Аксы жана апрель окуяларында каза болгондорго тургузулган эстеликке гүл чамбар койду. Жапаровтун бул жолку кайрылуусу мурдагы жылдардан айырмаланды. Ал Аксы окуясын ал кездеги бийлик менен катар эле оппозициянын дагы жоопкерчилиги болгонун эскертти.
Аксы окуясы ошол учурдагы эки тараптын жүзүн ачкан. Бийликтегилер өлкөнү башкаруудагы манипуляциялык иш-аракеттерди жасаса, оппозиция элдин, коомчулуктун күчүн өз кызыкчылыгына колдонуу тактикасына өткөн. Ошентип Аксы окуясынан кийинки Кыргызстандын 20 жылы саясий окуяларга бай болуп, элди, саясий элитаны бышырды. Баарыбыз тарыхтан сабак алдык.
2002 жылдагы Аксы окуясында бийликтин огунан Эргешалы Четинбаев, Кадыркул Сапаралиев, Медетбек Бекмуратов, Сатинбай Үркүнбаев, Советбек Тагаев, Элдияр Үмөталиевтер курман болгон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык 17 март Аксы окуясынын курмандыктарын мамлекеттик деңгээлде эскерүү күнү деп жарыяланган. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Учкай жаңылыктардан Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 20-22 март күндөрү Москвага мамлекеттик сапары менен барат. Кемпировод ишине байланыштуу убакта отургандардын жакындары менен тарапташтары бүгүн Бишкекте уюштурган акыйкат жана эркиндик үчүн тынч чогулуштун жыйынтыгында резолюция кабыл алышты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттыкты жабууга кызыктар эмес экенин билдирди. Эл аралык темалардан Украинанын чыгышында катуу кармаштар уланууда. Орус аскерлери түштүктөгү Херсон шаарына сокку урганын жергиликтүү бийлик билдирди. Салгылашуулар күчөгөнү Польша менен Словакия Киевке МиГ-29 истребительдердин бергени жатат. Теманы Эльвира Будачиева улантат.
Украинанын армиясы Бахмутта жана айланасында орус аскерлеринин 70 ашуун чабуулуна туруштук бергенин 17 мартта эртең менен билдирди. Донецк облусунун губернатору Павло Кириленко алдыңкы күнү Торецк жана Красногоровка шаарчаларында 2 карапайым киши мерт кеткенин, 8 киши жарадар болгонун телеграм каналына жазды. Жума күнү Херсондун аскердик бийлигинин башчысы Александр Прокудин акыркы 24 саатта шаарга 13 жолу сокку урулганын, бир киши жараат алганын маалымдады. Анын айтымында аймак негизинен град системасынын 76 соккусуна туш болду. Согуш башталганда Орусия ээлеп алган Херсонду Украина аскерлери былтыр ноябрда бошоткон. Чыгыш фронтто салгылашуулар күчөп, Украина аскерлери контур чабуулга өткөнү Киев батыштагы өнөктөштөрүнөн заманбап курал жабдык сурап келатат. Варшава эң жакынкы арада Украинага советтик үлгүдөгү 4 даана МиГ-29 истребители берилерин коңшусун курал менен камсыздоо уланарын билдирди.
Биринчиден, бир нече күндүн ичинде толук ишке жарактуу, адашпасам 4 учак өткөрүп беребиз. Калгандары даярдалып, ремонттон, текшерүүдөн өтүп, бара-бара
берилмекчи.
Деди Польшанын президенти Анджей Дуда. Словакиядагы Украинаны мындай техника менен камсыз кыларын айтууда. Мурда өлкөлөр НАТОну өнөктөштөр менен макулдашуу керек деген негизде украиндерге аскердик учактарды берүүдөн карманып келген. Буга чейин Польша Украинага германиялык Леопард 2 танкаларынан 14 берген. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен жүргүзүлгөн иликтөөдө Орусия Украинанын бир топ аймактарында көптөгөн согуш кылмыштарын, ал тургай адамзатка каршы кылмыштарды жасаганы айтылды. Баяндамада адам өлтүрүүлөр, мыйзамсыз эркинен ажыратуу, кыйноо, зордуктоо жана сексуалдык башка ыдык көргөзүү, балдарды сыртка мыйзамсыз чыгарып кетүү тууралуу кеп болот. Отчетко ошондой эле Орусиянын Украинанын энергетикалык инфраструктурасына аеосуз чабуулдарын адамзатка каршы кылмышка теңесе болоору айтылат. Иликтөө Мариуполдун драма театрына урулган соккунун бир жылдыгын утурлай жарык көрдү. Былтыр театр бомбалаганда Украин бийлиги 300 киши мерт кеткени маалымдаган. Ал маалда имаратта аялдар менен балдар баш калкалап турган эле. Бейшембинин кечиндеги видео кайрылуусунда Украина президенти Владимир Зеленский ал трагедияда курман болгондорду эскерди.
Наши дети.
Имараттын жанындагы балдар деген жазууга карабай театрдын бомбаланышы Орусия чындыгында кимди бута калып жатканын айгинелеп койду. Канчылаган андай буталарды көрдүк. Карызгой мамлекет анын баары үчүн жооп бериши керек.
Ошол эле маалда иликтөөчүлөр тобунун жетекчиси Эрик Мессе украиналыктарга каршы геноцид фактылары табылганын белгиледи. Документте ошондой эле Украин куралдуу күчтөрүнүн бир нече мыйзам бузуусу катталган. Кеминде эки учур согуш кылмышы деп сыпатталууда. Кеп каршы тараптын туткундарын атып өлтүрүү тууралуу жүрүүдө. Февралдын этегинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты чыгарган статистикага караганда Орусия кол салгандан бери Украинада каза тапкан карапайым кишилердин саны 8000 ашты. Орусия жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып келет.
Элвира Будачеева уктуңуз. Эми аймактарга кайрылалы. Баткенде чек арадагы куралдуу кагылышта өрттөлгөн үйлөр март айында толук курулушу толук аяктап ээлерине тапшырылат деп айтылган. Толугу менен өрттөлүп тонолгон Капчыгай айылында 5 үйдүн курулушу токтоп, усталар ишти таштап кетип калганын айтып, үй ээлери даттанууда. Курулушту жүргүзүүнү мойнуна алган Аманат курулуш компаниясы курулуш өз убагында бүтөрүн ишти аксаткан субподрядчылар жоопкерчилиги караларын айтышат. Сөз Жеңиш Айдаровдо.
Өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында Баткен облусунун аймагынан жашоого жараксыз болгон үйлөрдүн көпчүлүгү курулушу аяктап ээлерине тапшырылганы менен дагы деле жүзгө чукул үйдүн курулушу аяктабай турат. Анын ичинен да Капчыгай айылында курулуш жүрүп жаткан үйлөрдүн бешөөсүндө иш такыр токтоп калганын айтып үй ээлери даттанууда. Капчыгай айылынын тургуну Шарипа Кудайбердиеванын үйү да сентябрдагы окуяда өрттөлгөн. Азырга чейин үйүнүн дубалдары бүтүп, чатыры жабылган боюнча иш токтоп калганын айтат.
Биринчи кезекте биздин үйлөр башталды эле да. Биз январда көргөн бойдон турат экен да. Шунун бери ошол бойдон турат. Мартта бүтүрүп беребиз десе ишенип отурдук дайын. Кече март болгондо 8-март күнү биз ошол жака балдардын үйгө барсак, ошол бойдон турган экен. Шунан келип анан жалап болдук чындык эле. Ошого чейин эч кимге кайрылганыбыз дагы жок, айтпадык. Өкмөткө, мына иштеп аткан фирмаларга ишендик. Бригадиринен сурадык, биринчи сурасак ушундай айлыгыбызды шифр менен дубалдын эле айлыгын берген. Мунан кийин усталарга айлык төлөбөдү, усталар иштебей койду деп. Анан эмне кылайык биз?
70 жаштагы 9 уулду Шарип апа, жолдош экөө баардык уулдарын үйлөндүрүп, үй жайлуу кылышкан. Кандуу окуяда Капчыгай айылындагы 4 баласынын үйү да күлгө айланган. Өздөрү окуя болгондон бери ар кайсыл жерде баш калкалап жүрүп, тамак аштан кыйналбасак да, моралдык жактан аябай эле чарчадык деп кошумчалайт апа. Капчыгайлыктар курулуш аксап жатканын айтып, жергиликтүү бийликке да даттанып келишкен. Курулушу токтоп, азырга чейин бүтпөй жаткан Капчыгайдагы үйлөр боюнча тамдарды курууга милдеттим алган Доор курулуш компаниясы менен ич ара териштирүүлөр болорун айтат. Аманат курулуш компаниясынын башкы прорабы Кудайназар Жолматов.
Анан мен кеч алдыгы менен сүйлөшүп, үйдү 1-апрелге калдырбай бардыгын бүтүрүп бер дедим. Ал өзүнүн макулдугун берди, гарантия менен бүтүрүп беремин деди. Алар бүткөн күнү биз алардын акчасын толугу менен колдоруна беребиз. Анан кээ бир кечиккен үйлөрдүн маселеси Доор курулуш компаниясы бул жумушту ошо Капчыгайдан баштаган алганда азыр акыркы бир жумадан бери мына азыр чогулушта деле сөз болду ошо Доор курулуш жөнүндө аны табабыз дагы мене кылып ошол жерге алып барып эмге акыдан каржылар кынаалардын баардыгын биз балдардын эмге акыларын төлөп бергенге кепилдик беребиз.
Кыргыз тажик чек арасында өткөн жылдын сентябрында орун алган каргашалуу окуяда жалпысынан 418 турак жай жараксыз болгон. Анын ичинен 332 турак жай толук бүтүп ээлерине тапшырылган. Ушул күндөрү чек ара айылдарын кыдырып жабыркагандар, зыян тарткандар жана курулуштар боюнча элдин пикирин угуп, укуктук маселелер боюнча жардам берип жүргөн Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева чек ара чырында жабыркагандар нааразы болбой тургандай аракеттер зарыл дейт. Майда барат кемчиликтерге жол койбой, элди чек арада жашап калуусуна шарт жаратып, кызыгуу менен үйлөрүнө бара тургандай болушу керек деп эсептейт.
Эл айтпаса эле боло берет экен дегени менен жүрөгүнүн түбүндө
капачылык калып калбайбы? Мисалы үчүн мына көктеректе 17 үй өрттөнгөн эле 2021 жылы. 2022 жылы 17 үйдөн 8 эле үй келип жашат го. Кантип ошо элдердин коркуу сезимин алабыз? Кантип элдерди ошо жака өз ыктыяры менен мен жашайм, мен жашайм деп бара турган деңгээлге барабыз? То есть ал жерде ушундай шарттар түшүш керек. Акча түрүндө, ошол жумуш түрүндө, же болбосо ошол коопсуздук түрүндө ушундай шарттар түзүш керек. Кыргызстандын ошол любой жараны барып ошол жерде жашай турган, мен жашайм, мен жашайм деп өзүнчө эле бир ал жакта жашаган престиж боло турган деңгээлге жетишибиз керек да. Андай болбойт.
Былтыр сентябрдагы чек ара жаңжалында Кыргызстан 63 жаранынан айрылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арадагы окуяда 41 жараны набыт болгонун, үйлөр талкаланганын билдирген. Озоди радиосу өз булактарына таянып, окуу чыккан 80 ашуун адамдын тизмесин чыгарган. Окуядан Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартканы маалымдалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз өкмөтү өлкөдө жумуш орундары эмес, жумушчулар жетишпей жатканын билдирди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда тигүүчүлөр жетишпейт. Калкынын бир бөлүгү миграцияга кетип калган. Кыргызстанда эмне себептен мындай иштерге жумушчу табылбайт? Замира Кожобаева жооп издеди.
Карасу районундагы Папан айыл өкмөтүнүн тургуну Зайырбек Нышанов 3 гектар жерге тамчылатып сугаруу ыкмасы менен бак отургузган. Бир нече жылдан бери чогуу жүрүп, багбанчылыктын сырларын окуп үйрөнүп, иштин бир бутасын кармашып жүргөн адис кызматкерлери жакында Англияга кайра эле багбанчылык, бак иштерине иштөөгө кетип калгандыктан, анын ордуна кайрадан киши издөөгө мажбур.
Ошондон биз Папандан 3 гектар жер алганбыз арендагача. Заманбап бакыт экенбиз. Көчөттөрдү пошиланып келип орто бойлуу деп коет полукарлик технологияны пайдаланып тамчылатып сугарууну израилдин технологиясы анан жер семирткичтер баардыгы эле израилдики да ошону иштеткенге 6 айдан бери жумушчу издейм да 2 жумушчу керек депчи 25 000 сомдон төлөп берем ар бирине тамак ашына да жардам берейин деп атам
Карасу районунун дагы бир тургуну Элмирбек Касымов жыл сайын өзүнүн үлүш жерине кошуп дагы 3 гектардай жерди ижарага алып эгин эгет бир нече жыл мурун айыл банктан лизинг аркылуу трактор сатып алган жыл сайын пахта жүгөрү айдап иштеткен жеринен алган пайдасы трактордун чыгымын жабууга да жетпей келе жатканы англияга талаа ишинде иштөөгө кетүүгө мажбур кылып жатканын айтып отурду
лизингге трактор алганбыз аны төлөш керек үйлөрү бүтүш керек иштин жаап койгонбуз ишкер менен эми иште эле болбойт экен айтор кете турган жактарга барыш керек болуп атат ошо англияга эми пахтанын эткенин аны чабыш керек бирөөлөргө чаптырабыз эмне азыр менсом же болбосо мүлдөм мүлдө да алышы мүмкүн пахта эми былтыр көрдү өзүңүз деле уккан болсоңуз керек пахта жаңы мындай болбоду 75 000 сомдон дыйкандар күйүп кетти мындай айтканда эми зат жактары деле мисалы барсаң ал жерде аябай эле кымбат бир нерсени эле кичинекей бир болттарын сурасаң каланчу сом деп айтат
жумушчу күчүнүн жетишсиздиги элет жеринде гана эмес шаарларда дагы байкалууда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Кыргызстанда салыштырмалуу арбын айлык акыга жумушчулар табылбай жатканын айтууда министр бул тууралуу 16 мартта журналисттерге билдирип учурда Кыргызстанда жумуш орундары жетиштүү экенин тескерисинче жумушчулар жетишпей жатканын белгиледи
биз ушуга чейин дайыма айтып келчүбүз жумуш орун жок жумуш орун жок деп бүгүнкү күндө уже так эле уже бөлөкчү жаңы биздин фабрикалар бар экен ошол эле учурда биздин жарандар ошол жака жумушка барбай жатыптыр аякта эмгек акысынын өлчөмү болсо 25 000 - 60 000 чейин
базарбаев айыл чарба адистери балыкчылар айрыкча тигүү цехтери жумушчуларга муктаж экенин белгиледи анын айтымында мындай таңкыстык бишкек ош жана ысык көлдө жогору эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык 2023 жылдын 1 январына карата өлкөдө 142 000 ашуун адам расмий түрдө жумушсуз деп катталган өткөн жылы жумушсуздардын саны салыштырмалуу 3.5% өскөнү айтылган Кудайберген Базарбаев ошол эле учурда чет өлкөлүк жарандарга Кыргызстанда иштөө квотасын көбөйтүү өтүнүчү дагы өскөнүн кошумчалады Замира Кожобаева Азаттык Бишкек
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 17-марттагы кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен бардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Бүгүнкү эфирде мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдин Абил алып баруудамын. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берип жатат. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Берүүнүн жарым сааттык бөлүгүн биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда калыңыз, бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын 17-март жума күнкү кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта биз Түрк мамлекеттер уюмунун лидерлерин Анкарада өткөн чукул жыйыны тууралуу талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кимпровод ишине байланыштуу абакта отургандардын жакындары менен тарапташтары бүгүн 17-мартта Бишкекте уюштурган акыйкат жана эркиндик үчүн деп аталган тынч чогулушунун жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Былтыр октябрда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жапырт кармалган, кылмыш ишин козгоодо алардын Кимпровод суу сактагычы боюнча өткөргөн жыйыны негиз болгондугу айтылган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттыкты жабууга кызыктар эмес. Бул тууралуу министрликтин өкүлү бүгүн 17-мартта Ленин райондук сотунда азаттык медиа мекемесинин ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча доо арызы каралып жатканда айтты жана экспертиза боюнча өтүнүч келтирилерин билдирди. Министрлик азаттыктын ишмердигин токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Доо арызында ал эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалы кыргыз тажик чек арасындагы окуя тууралуу туура эмес видео материал чыгарганын көрсөткөн. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай мындай айыпты четке кагып, азаттык кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса да бизге ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деп комментарий берген. Азаттыктын адвокаты Тимур Султанов.
Булар иске өздөрү көргөзүп атпайбы? Бул азаттык медиа мекемесин массалык маалымат каражаты катары жабуу боюнча талабын коюп атышат өздөрүнүн доо арызында. Мына соттук териштирүү убагында өздөрү башка позициясын билдирип атат. Биз өзүбүздүн позициябызда калабыз. Журналисттер бул сюжетти объективдүү даярдашкан болчу. Биздин тарапта болгон бийликтин расмий өкүлдөрүнөн да алган интервьюлор болчу.
Кийинки сот отуруму 24-мартта өтмөй болду. Орусия Украинага Кара деңиз порттору аркылуу эгин экспорттоого мүмкүнчүлүк берген келишимдин мөөнөтүн узартат. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бүгүн 17-мартта билдирди. Орусия келишимдин мөөнөтүн 60 күнгө узартып жатат, деди Песков. Мындай билдирүү дан келишимдин мөөнөтү бүтөрүнө бир күн калганда жарыяланды. Украина дан эгиндерин, өсүмдүк майын дүйнөлүк рынокко чыгарган негизги өлкөлөрдүн бири. Орусия былтыр 24 февралда Украинага кол салгандан кийин Кара деңиз аркылуу дан экспорттоого мүмкүн болбой калган болчу. Аларда Орусиянын Свердлов районундагы Березовский көрүстөндө бир нече жуманын ичинде окшош крест жана гүл чамбар коюлган дээрлик 70 мүрзө пайда болду. Мүрзөлөрдүн такталарына аты жазылган адамдардын арасында мурда оор кылмыштар үчүн соттолгондор да бар экенин азаттыктын орус кызматы билдирди. Журналисттер бул көрүстөнгө сөөгү коюлгандардын арасында Вагнер жеке менчик компаниясынын Украинадагы согушта мерт болгон жалданмалары да бар экенин жазышты. Февраль айынын соңунда Орусиянын баш калаасы Москванын жака белиндеги Вагнерчилердики делген мүрзөгө борбор азиялыктардын да сөөгү көмүлгөнү белгилүү болгон. Бүгүн 17-мартта Аксы райондагы Босбек айылында каркашада каза тапкандар эскерилди. Анда Аксы окуясында жабыркагандар ошол кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилбегенине нааразылыгын билдиришти. 2002-жылдын 17-мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 адам курман болгон. Нааразы болгон эл ошол кездеги президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңкү кугуштук айга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Түркиядагы шайлоочуларды май айындагы президенттик шайлоодо азыркы президент Реджеп Тайып Эрдоганга добуш берүүгө үндөдү. Мирзиёев бул сөзүн 16-мартта Анкарада өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун кезексиз саммитинде айтты.
Барча кардаш халкларыбыз намынан турк
элиге бардык боордош элдерибиздин атынан түрк халкын келе жаткан шайлоолордо урматтуу Режеп Тайып Эрдогандын талапкерлигин толук колдоого чакырам. Заманбап кубаттуу Түркиянын ийгиликтери жана жетишкендиктерине урматтуу президенттин сиңирген эмгеги жогорку баага татыктуу, деди Мирзиёев. Анкарадагы кезексиз жыйынга катышкан башка лидерлер дагы түрк президенти Эрдогандын ишмердигин кубаттап, алдыдагы шайлоодо ага ийгилик каалашты. Түркияда президенттик шайлоо быйыл 14-майда өткөнү жатат. Ага оппозициядан бирдиктүү талапкер катышат. Бишкек шаарында жер мунапысы алкагында 486 жаранга кызыл китеп бериле турган болду. Бул тууралуу 17 мартта мэрия билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, алар мунапыс боюнча иштеп жаткан комиссияга бардык тийиштүү документтерин көрсөтө алышты. Арыз кабыл алуу уланууда, аны менен кошо жерге байланыштуу болгон бардык документтер, техникалык паспорт, кошуналардын жазуу түрүндөгү макулдоо талап кылынат. Жер мунапысы 2021-жылдын 1-декабрына чейин документи жок болгонуна карабастан үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштырууну камтыйт. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, республика боюнча 30 000 гектарга чукул жер трансформация болоору каралган. Кыргызстанда соңку 3 жылда эм балдардын төрөлүшү боюнча көрсөткүч төмөндөдү. Азаттыкка өлкөнүн башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашева берген статистикалык маалыматка караганда, былтыр 2022-жылы 1382, 13-3 эм жана 1-4 эм төрөлдү. 2021-жылы 1452 эгиз, 17-3 эм, ал эми 2020-жылы 1552 эгиз, 18-3 эм бала жарык дүйнөгө келген. Соңку 10 жылда Кыргызстанда 6 жолу 4 эм төрөлгөн, алардын 2 былтыр жарык дүйнөгө келген.
Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы башбагы окусаңыз болот. Эми талкууга кезек берсек, түрк мамлекеттер уюмунун лидерлери Самаркандтагы саммиттен 5 айдан өтпөй бул аптада Анкарада чукул жыйынга чогулушту. Геосаясий өзгөрүүлөрдүн маалында түрк мамлекеттер уюму биргелешкен күч боло алабы? Уюмда үстөмдүк кылган Түркия Борбор Азияда Орусия жана Кытай менен атаандашканга чама чаркы жетеби? Бул суроолорго биз жана дүйнө телеберүүсүндө жооп издегенбиз. Азыр бул берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын биз жана дүйнө программасында бүгүн түрк мамлекеттеринин уюмунун айланасындагы соңку тенденцияларды талдайбыз. Бул уюм маданий кызматташтык менен гана чектелбестен, саясий экономикалык алака катышты канчалык тереңдете алат деген суроого дагы жооп издемекчибиз. Биз менен Анкарадан байланышта Түркиядагы академиялык изилдөө институтунун башчысы, Борбор Азия чөлкөмүн жакындан билген Надис Осман Кепенек, Бишкектен коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов турат. Саламатсыздарбы, мерабалар. Алдыда Анкарадагы 16 мартта өткөн жыйындын чоо жайын көрүп алып, андан соң талкуубузду баштайбыз.
Анкарада кезексиз саммитке түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө 5 өлкөнүн баарынан президенттер катышты. Байкоочу макамындагы Венгриянын премьер-министри жана Түркмөнстандын халк маслихатынын төрагасы да сөз сүйлөштү. Азербайжандын өтүнүчү менен уюштурулган жыйында Түркияда 48 000 ашуун кишинин өмүрүн кыйган зилзаланын кесепетине өзгөчө көңүл бурулду. Лидерлер табигый кырсыктар маалында чогултуруу жана биргелешкен жарандык коргонуу системасын түзүү демилгесин кубатташты. Түрк президенти февралдын башындагы табигый апаатта кол сунган түрк тилдүү мамлекеттерге ыраазычылыгын айтты.
Түрк дүйнөсү жардыма
Биринчилерден болуп түрк дүйнөсү жардамга келди. Куткаруучулар биздин жарандарыбызды тирүү алып чыгышты. Сиздерден келген, ата бабалардан калган боз үйлөр биздин жарандардын үйү болуп калды. Биздин эл сиздердин жардамыңыздарды эч качан унутпайт. Ар кандай кырсыктарга каршы күрөштө кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Анкарадагы саммит Түркияда зилзаладан кийин турак жайлардын сапаты тууралуу талкуу уланып жаткан шартта, Украинада согуш сыяктуу геосаясий окуялардын фонунда жана ошондой эле түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган май айындагы президенттик шайлоого камданып жаткан учурда өттү. Андыктан кезексиз жыйынга катышкан лидерлердин көбү Түркиядагы шайлоо тууралуу сөз кылышып, арасында Эрдоганга ийгилик каалагандар да болду.
Кадырменди Режеп Тайып Эрдоган мырзага алдагы президент жана парламент шайлоонда сааттык тилейм. Түрк журту сизге барынча колдоо деп сенем.
Түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлери 1992 жылдан бери утур-утур саммитке чогулуп жүрөт. Бирок бул өлкөлөр маданий жана гуманитардык кызматташтыктын алкагынан чыга албай жатат деген сын пикирлер байма-бай айтылып келет. Анкарадагы саммитте уюмдун алкагында инвестициялык жана экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү демилгелери да көтөрүлдү. 2009 жылы Кыргызстан, Казакстан, Туркия жана Азербайжан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүшкөн. Туркия үстөмдүк кылган уюмдан өзүн оолагыраак кармап келген Өзбекстан 2019 жылы уюмга мүчө болуп кирген. 2021 жылы түрк кеңеши түрк мамлекеттеринин уюму деп атала баштаган. Түркмөнстан менен Венгрия байкоочу макамын алган. Нейтралитетти карманып келе жаткан Түркмөнстан былтыр уюмга мүчө болуп кирери кабарланган менен андай чечим чыга элек. Бул уюмда эл аралык коом тааныбаган түрк тарап көзөмөлдөгөн Түндүк Кипр аймагынын байкоочу деген макамы боюнча да эки ача пикир өкүм сүрүп келет.
Түрк мамлекеттер уюмунун Анкарадагы саммитинин чоо жайын алдыда эми эксперттер менен талдасак, Осман Бей, мерабалар. Сизден эле башлайбыз. Усман мырза, саламатсызбы? Сизден баштасак, түрк мамлекеттер уюмунун кезексиз жыйыны Түркиянын түштүгүндө жана Сирияда болгон зилзаладан көп өтпөй Азербайжандын өтүнүчү менен уюштурулду. Бул жыйын кырсыктардын кесепетин жөнгө салуу жана гуманитардык жардам деген теманын алдында өттү. Мындай чукул жыйындын маани максатын сиз кандай мүнөздөдүңүз?
Тешеккүр ederim. Түркия сиздин да ifade ettiğiniz gibi
Ахмат, сиз айткандай, Түркия 6 февральдагы зилзалада чоң жоготууга учурады. 50 миңге чукул мекендешибиз каза тапты. Жер титирөө миллиондогон жарандарыбыздын жашоо турмушуна кедергисин тийгизди. Зилзаланын биринчи күнүнөн бери түрк тилдүү өлкөлөрдүн ар бири жана түрк мамлекеттер уюму Түркияга колдоо көрсөтүп жатат. Анкарада Азербайжандын сунушу менен уюштурулган кезексиз жыйынга түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлери бири калбай келди. Бул табигый кырсыктар дардын кесепетин натыйжалуу жөнгө салуу жолдорун жана башка регионалдык маселелерди талкуулаган маанилүү саммит болуп калды. Сиздер белгилегендей, түрк мамлекеттер уюмуна Өзбекстан төрагалык кылып жатат. Өзбек бийлиги соңку кырсыкка байланыштуу бул чукул жыйынды Түркияда уюштурууну туура көрдү. Андыктан бул саммитти Түркия өткөрдү.
Биз gerçekleştiriyoruz.
Gerçekten Türkiye'de bir büyük bir felaket yaşandı.
Ova çınında Türkiye'de fevralin başında çoğun apaat boldu. Bugün aytabız, elbette bu summit'in rasmi bölümünde болгон окуялардан улам табигый кырсыктардын кесепетине каршы биргелешип күрөшүү, аларды жөнгө салуу маселесине көп көңүл бурулду. Ошол учурда саммитте сөз сүйлөгөн президенттердин көбү май айында Түркияда боло турган президенттик шайлоо тууралуу дагы сөз кылышты. Айрымдары түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга ийгилик каалашты. Анкарадагы саммиттин Түркиядагы шайлоого кандайдыр бир байланышы болушу мүмкүнбү?
Сечим эле илгиси боло билерби?
Evet, Türkiye bir yandan da ifade ettiğiniz gibi seçim...
Айтып өткөнүңүздөй, Түркияда шайлоо өнөктүгү башталып жатат. Президенттикке талапкерлер аныкталып калгандай болду. Учурдагы президент Эрдоган да кайрадан шайлоого талапкер катары катышары айтылып жатат. Саммитте көргөнүмдөй, түрк мамлекеттеринин башчылары Түркиянын президенти Эрдоган мырзага колдоо көрсөтүштү. Бирок менин оюмча саммит жалгыз гана ушул максатта уюштурулду деген сөздөр туура эмес. Түркияда шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткандыктан бул тема саммитте козголбой койгон жок. Лидерлер мындай оор кырдаалда жаңы президентти шайлоо жакшы өтсүн деген каалоолорун айтышты. Экинчи жагынан 20 жыл мурда бийликке келген президент Эрдоган түрк мамлекеттер уюмунун пайдубалын түптөөгө катышкан, башка лидерлер менен чогуу иш алып барган адам. Бул маселеде Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгелерин да баса белгилеп кетүү керек. Өзбекстан уюмга кийинчерээк кошулса да, азыр ага олуттуу салым кошуп жатат. Уюмга кирген ар бир мамлекеттин жетекчилиги маанилүү ролду ойношту. Андыктан уюмдун лидерлеринин президент Режеп Тайип Эрдогандын мындан ары да ишин уланта беришин каалап жатканы кадрес эле көрүнүш. Бул маселеге ушул өңүттөн баа берүү керек.
Эбет. Тамам, Алмаз мырза, сиздин оюңузду билсек, мына түрк мамлекеттеринин лидерлери 5 айга жетпеген убакыт мурда эле Самаркандта жолугушкан болчу. Анкарадагы чукул жыйын ушу Түркиядагы зилзаладан кийин Украинада согуш алып жаткан маалда, ошондой эле Түркияда ушу президенттик шайлоого 2 айдан аз убакыт калганда өтүп жатат. Албетте, Анкарадагы жыйында сүйлөгөн лидерлердин көбү жаратылыш кырсыктарына чогуу күрөшөлү, орток борбор түзөлү деген маселеге көбүрөөк көңүл бурушту. Жалпысынан мындай, сиз жыйындын максатын кандай чечмеледиңиз?
Саламатсыздар эми абдан туура коюлган суроо. Биринчиден ушул эфирден пайдаланып каза болгон боордош кандаш түрк элин курман болгондорго көңүл айталы, ыйманы саламат болсун. Албетте бул беш айдан кийин чокул чакырылганышынын өзүндө геосаясий көп маселелер жатат. Анткени ошол туура эми зилзала кесепетин жоюу маселесин, биргелешип жоюу маселеси. Биринчиден эми ошондо Түркия башчылары ушул жардам көргөзгөн боордош кандаш элдерге, түрк мамлекеттерине, ошол уюмга кирген өлкөлөргө ыраазычылыгын билдирип коеюн деген ниети жатып атат. Экинчиден дүйнөдө кырдаал улам өзгөрүп жатат, жаңы сыноолор пайда болду. Анан Түркиянын өзүнүн ошол уюмду бекемдөө, уюмда мындай бир лидерлик кылуу маселеси дагы жатат. Үчүнчүдөн болсо ошол орус украин жаңжалы, Европада экинчи Европада болуп аткан согуш да ошого карата биздин түрк тилдүү мамлекеттердин ошол уюмдун бир орток позициясы барбы жокпу, ошону тактап алуу маселеси жатат. Анткени буга чейинки саммиттерде буга жетише албай орток пикирге келе албай калышты да, анысы күн тартибинен да чыккан эмес да. Анан албетте алдыда боло турган чоң саясий кампанияда ошо азыркы лидери Түркиянын Режеп Тайып Эрдоган мырза да коюп атат да. Анан ушул ош айланын астында түрк биримдиги, түрк мамлекеттеринин уюмунун мүчө мамлекеттеринин башчыларынын Анкарага келиши, саммитке чокул чакырылышына байланыштуу келиши, ал албетте моралдык саясий колдоо болуп эсептелинет. Мына ушул жагдайлар абдан таасир. Ошол эле учурда ошол түрк мамлекеттеринин уюмуна кирген мамлекеттердин өздөрүнүн дагы ошол интеграцияга умтулуусу күч да, ар кандай форматта, жагдайда, кырдаалда жана мезгилде жолугуу жөнүндө булар макулдашкан. Ар ким өзүнүн оюнда бар ошол маселе. Анткени буларга жалпы орток сыноолор да пайда болду.
Ооба, интеграция тууралуу.
Ошого алдыга умтулуп кызматташууга байланышты чыңдоого абдан мындай түрткү болуп атат да. Ошол социалдык маселелер, экономикалык маселелер, инфраструктура, логистикалык маселелер, ошолордун баары тең мамлекеттерди биригүүгө болгон аракетин мындай күчөтүп атат да, дем берип атат.
Түрк биримдиги интеграция тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Мына түрк тилдүү мамлекеттер 1992 жылдан бери эле утур саммиттерге чогулуп келет. 2009 жылы түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши түптөлгөн. Бул кеңеш 2021 жылы түрк мамлекеттеринин уюмуна дагы айланды. Ушул түрк мамлекеттеринин бул уюму кагаз жүзүндө макамы жогорулап бара жатканы анык, бирок ушул уюмдун иш жүзүндөгү салмагы, кадыр баркы канчалык, кайсы деңгээлге жетип калды деп ойлойсуз? Сиз да бул багытта макалаларды жазып жүрөсүз.
Эми кагаз жүзүндө калбайт албетте, анткени ошонун баары тең ниетти чагылдырып атат да. Ошол кабыл алынган документтер дагы ошол укуктук базасын түзүп атат да, мамиленин, интеграциянын. Биринчиден, экинчиден бул умтулуу табигый көрүнүш, анткени ал мамлекеттердин өзү биринчиден муктаж болуп атат. Үчүнчүдөн болсо жанагы сиз өзүңүз айтып аткан кеңештин кайта мына түрк мамлекеттеринин уюмуна айланышы ошонун институттун өзүнүн деңгээлин жаңы бийиктикке чыккандыгын, жаңы форматка өткөндүгүн тастыктап атпайбы? Анан анын кошумча мындай бир механизмдер, институттар пайдалана баштады. Концепциясы түзүлдү 2040 жылга чейин ошол кызматташуунун концепциясы. Анан албетте ал концепция, ниет, мындай каалоо, тилек, максат, бирок ошондо да бир топ максаттар камтылды. Бир жаңы деңгээлге чыкканын бир мисалын айталы. Албетте жанагындай Россия, башка бир топ мамлекеттер ушул борбордук Азияга ээлик кылгысы келген, гегемон болгусу келген, орбитасын сактагысы келген мамлекеттер, жардысына алгысы келген мамлекеттер мына турган идеясы көтөрүлө баштады. Пантюркизм деген тематика, ушул тренд козголуп атат деп мындай жактырбашы мүмкүн. Бирок мына Ашхабадта булар дагы жолуккан мезгилинде бир нерсеге көңүл көз байкалбай койбойт албетте. Мына өтө аяр, кылдат, сак Өзбекстандагы нейтралитетин деген, Түркмөнстандагы Анан ошол жана Азербайжандын позициясын колдоп ошол Тоолу Карабахта жаңжалда Азербайжан жеңиш менен куттукташты да. Бул эми чагылдырылган саясий билдирүү болду да абдан мындай бир буга чейин андай баары тең ар кайсы форумдарда Азербайжан тарап бизден сурап келген да, бизди колдогула, биз түрк тилдүүбүз, бир тууган элбиз деп. Анан биздикилер көпчүлүк андай форумдарда нейтралдуу же болбосо байкоочу катары калыс катары пикирин билдирип келишкен. Могу жолу ачык колдоп атышат. Анан ушинтип жылдан жылга мезгилин өтүшү менен бул биригүү өзүнүн мындай реалдуу мүнөзгө ээ болуп баратат.
Түшүнүктүү.
Булар каалаган күндө дагы тошого өзү айлана чөйрө түртүп атат да.
Осман мырзанын пикирин уга кетели ушул жерден. Осман бей, 2020 жылында Түрк Консейи адыны Осман мырза, 2021 жылы Түрк кеңеши аталышын, макамын өзгөртүп, Түрк мамлекеттер уюмуна айланган. Бирок ушул сиздин баабыңызда уюм канчалык салмактуу бирикмеге айлана алды деп айтсак болот?
Советтердин yıkılmasının ardından bildiğiniz gibi Türk dünyasında, Türkistan coğrafyasında ve Kafkasya'da
Советтер Союзу ыдырагандан кийин түрк дүйнөсүндө, Түркистан өрөөнүндө, Кавказда туруксуз кырдаалды жөнгө салуу үчүн түрдүү уюмдар түзүлгөнү белгилүү. Алардын эң маанилүүлөрүнүн бири Түрк мамлекеттер уюму деп ойлойм. Түркиянын да башка мүчө өлкөлөрдүн да көз карашынан талдай турган болсок, уюм узак жолду басып өттү жана акыры бир биримдикке айланды. Эл аралык аренада ар бир өлкө өзүнө ылайыктуу тышкы саясат жүргүзөт. Бирок Түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн тышкы саясаты бири бирине каршы келбейт деп ишенимдүү айтсак болот. Бул уюмду дагы өнүктүрүү үчүн Түрк мамлекеттер уюму чек ара жана суу ресурстары сыяктуу ички маселелерин чечиш керек. Чек ара көйгөйлөрү дээрлик чечилип бүтүп калды. Бул маселелерди чечүүдө уюм дагы активдүү роль ойнойт деп үмүттөнөм. Ошондо уюм саясий жактан дагы күчтөнмөк. Орусиянын чөлкөмдөгү гегемониясын токтотуу жана Кытай сыяктуу башка өлкөлөрдүн экономикалык эмбаргосунан кутулуу үчүн Түрк мамлекеттеринин уюму ички экономикалык кызматташтыкты тез арада жаңы деңгээлге чыгарышы зарыл. Соңку жылдары эки тараптуу сууда кеңейип, кызматташтык күчөп жатканын көрүп жатабыз. Дагы күчөйт деп үмүттөнөбүз.
Алмаз мырза, мына сиз айтып кеттиңиз, Түрк мамлекеттеринин уюму барган сайын мындай статусу көтөрүлүп баратат, жалпы жөнүнөн бул уюмга кирген өлкөлөр дагы интеграцияны күчөтүүгө кызыктар дегендей айтып өттүңүз. Ал эми ушул уюмга кирген мамлекеттер дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү геосаясий маселелерде канчалык бир орток пикирде деп айтсак болот? Мисалы эле ушул Орусиянын Украинага кол салганы, түндүк Кипр маселеси болобу, ошол эле мисалы Кытайдан Шинжаң аймагындагы мусулман тектүүлөрдүн маселеси боюнчабы?
Орток пикирди табыш кыйын болот. Орток пикир болушу да мүмкүн эмес окшойт. Анткени ошол уюмга кирген мамлекеттердин, түрк тилдүү мамлекеттердин жана сиз айтып эле өткөн бир эки үч эле чоң окуяга карата, процесске карата көз караштары ар кандай. Ал мамлекеттердин өзүнүн саясий багытына жараша, ошол жанагы окуя болуп аткан мамлекеттер менен болгон мамилесине жараша, анан өзлөрүнүн региондогу ордуна жараша ар кандай позицияда. Мисалы Түркия кенен мындай ачык айтат, ошол Шинжандагы окуя боюнча биз кандаштарыбызды мындай кордоого жол бербөөгө тийиш позициябызды билдирүүгө тийишпиз деген мындай позициясын ачык айтты. Ал эми Орто Азиядагы түрк мамлекеттер болсо, бул Кытайдын ички иши деп эсептейт, мындай кийлигишпейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо түндүк Кипр боюнча. Түндүк Кипрди маселеси боюнча дагы бул эл аралык укуктун контекстинен караганда мына Кыргызстанда, Казакстандагы, Өзбекстандагы территориалдык бүтүндүктү кол тийбестикти жана ички ишке кийлигишпөө позициясын бекем туткан мамлекеттер. Анан өзү Кубат мырза эл аралык мыйзамдар укук системасында жанагындай коллизия болуп атат да. Ошол коллизия кандай, так айтканда жанагы мамлекеттердин территориалдык бүтүндүгү менен улуттардын өз тагдырын өзүн аныктоо, тагдырын өзү чечүү укугу өзү мындай такай шайкеш дал келбейт экен да. Мына ошондуктан бул жагынан түрк тилдүү мамлекеттер, Бордук Азия мамлекеттери анын ичинде биз мындай өтө кылдат жана этият позицияны карманып келишет да.
Геосаясий кызыкчылыктар ар кандай болуп турган шартта ошол эле сиз айткан маселелерди мисал келтирип өттүк. Кантип анда түрк мамлекеттеринин уюму мындай кайсы бир дүйнөдөгү маселелерде бирдиктүү бир күч болуп чыга алат, эгер мындай орток пикирлер жок болсо?
Жо, эми бул тынымсыз консультацияны жана макулдашууларды талап кылат. Сөзсүз мындай бир орток пикирге келиши мүмкүн, келбеши да мүмкүн. Анан эми жана тоскоолдук кылган маселелердин ичинен ичара маселелер бар да. Ичара экономикалык атаандаштык мындай жатат. Анткени мынакей Казакстан менен Өзбекстан бул Евразия экономикалык биримдигине шерттештигине мүчө. Бирок өлкөнүн ортосунда соода алакасында бир топ мына проблемалар мына эми жакында чечилүү жолуна түшүп атат. Антпесе бул мындай бир чоң татаал проблема айланып транзит маселеси, соода алакасы абдан мындай бир татаалдашып кеткен эле да. Анан ошол маселелерди талкуулап чечип туруш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы бул регион өзү эгерде мындай бир геосаясий маселелерде ушул регионго үчүн ээлик кылуу регионду жетектөө, регионго таасир этүүгө умтулган мамлекеттер, күчтөргө мындай бир позициясын бекем иштеп чыга албаса, анткени бул өзү регион өтө бай өлкө турат. Бирок эли жакыр кен байлыктарга абдан бай өлкөлөрдүн турат да. Анан ошого ээлик кылгысы келгендер дагы абдан көп да. Казакстандын нефтисин экспортолбой, газын экспортолбой калып атат. Мына ушул маселелердин баары тең мындай бирдикте чечип алышыбыз керек. Антпесе эгерде бул мамлекеттер биригип орток позицияларды таап мындай бир ой бирдикте оюнчу кылбаса анда субъект эмес, объект бойдон калуу коркунучу туруп атат да. Оюнчу эмес, оюнчук болуп бойдон калуу мындай коркунучу бар да.
Осман Бей, Осман Мырза, соңку жылдары Түркия менен Борбор Азиянын алака катышында жаңы тенденциялар байкалып жатат. Ошентсе да эл аралык аренада Түрк мамлекеттер уюму көбүнесе маданий кызматташтыкка басым жасаган, саясий салмагы жокко эсе уюм катары мүнөздөлүп келди. Бул уюмда саясий жана экономикалык кызматташтыкты дагы теңдетүүгө эмне, кандай жагдайлар тоскоол болуп жатат сизче?
Hocamızın da bahsettiği gibi iki ülke ilişkileri arasında yahut da Türk devletleri...
Aldıda ağayımız aytıp ötkündöy, azır Türk Mamlekettar Uyumu'nun alkağındagı kızmattaştık, uyumga müçü ölkölördün tışkı sayasatına jana, ekonomikalık sayasatına tasirin tigizbegendey darajada ulanıp jatat. Ankara'dagı samitte Türk İnvestisyalık Fondun tüzüü tuuralu çeçim kabul alındı. Munu menen ekonomikalık kızmattaştıkta jogorku dengelge çıgaruu maksatı koyuldu. Мындан тышкары, Кыргызстан менен Түркмөнстан соңку жылдары Түркиядан учкучсуз учуучу аппараттарды алганын билебиз. Казакстан менен Өзбекстан да бул багытта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ошондуктан жалаң гана тарых жана маданият тармагында гана эмес, экономикалык жана аскердик багытта да кызматташтык бара-бара калыптанып бара жатканын, Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында саясий биримдикти түптөө аракетине кадам ташталганын айтсак болот. Албетте, бул абдан машакаттуу, узак убакытты талап кылган процесс. Ошол эле кезде бул маселеде шашылбаш керек. Бул баардык мамлекеттер үчүн пайдалуу болот.
Алмаз Мырза, ушундай шартта бир тарапта Орусия бар, бир тарапта Кытай, Түркия дагы таасирин арттыргысы келет. Ушундай шартта мисалы Кыргызстандын кызыкчылыгы кандай болуш керек? Кыргызстан кандай балким тышкы саясат жүргүзүшү керек?
Кыргызстандын абдан жакшы саясий идеологиямасы, стратегиямасы бар болчу. Же бул же тигил деген мындай бир кескин антагонисттик позиция эмес. Тиги дагы, бу дагы батышы менен да, чыгышы менен дагы, жакынкы коңшу менен да, алысысы менен дагы мындай пайдалуу, өз ара пайдалуу мамиле түзүүгө умтулушубуз керек деген позиция биз үчүн ылайыктуу да, ыңгайлуу болот. Анткени бир мамлекет менен ошон чектелип калганда ал мамлекеттин позициясы өзгөрсө, андан көз карандылык күчөп кетсе, анда ал мамлекет башкалар менен кармаша кетсе, пикири келишпей калса, анда биз ошонун кысымында калат экенбиз да. Бул универсалдуу көрүнүш. Андыктан ошо Кыргызстан тияк менен дагы, бияк менен дагы тил табышууга тийиш. Эгерде тилин билип, дилин билсе, баары тең бизге ыңгайлуу, бизге пайдалуу өнөктөштөр боло алат. Жок, биз бирөөгө ыктап алганбыз, ошонун айтканынан чыкпайбыз, жетегинде калдыбыз десек, анда албетте бизге ал зыян алып келет. Демек дипломатияда түшүнүшөт, эл аралык мамилелерде биздин кызыкчылыгыбыз ылайык келбей атат, бизди туура түшүнбөлө десе, албетте калган өлкөлөр да түшүнөт. Эмне деңгээлде мындай саясатта, экономикалык алакаларда өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды унутпаш керек да. Күн тартибинде маселе чыкканда, чыга турган мезгилде пайда боло турган маселени алдын ала билип, анан ошол өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, улуттук кызыкчылыгыбызды колгой билүүгө умтулушубуз керек да.
Рахмат, биз бүгүн түрк мамлекеттеринин уюмунун айланасындагы соңку тенденцияларды талдадык. Биз менен Бишкектен байланышта коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, Анкарадан Түркиядагы академиялык изилдөө институтунун башчысы Осман Кепенек болду. Силерге чоң рахмат, экрар тешеккүр эдерим. Биз ушул менен Азаттын биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 17-марттагы кечки радио уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Уктурууну ушун менен жыйынтыктайбыз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар. Кыргызстанда кеч